Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅkhaṃ kunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. สองอาทิตย์ที่ผ่านมาอาตมาไม่ค่อยได้อยู่ไปหลังจากบ้านบุญครั้งที่แล้วก็ลงไปกรุงเทพแล้วไปพุทธกยาก็กลับจากพุทธกยามาอยู่ที่นี่แค่วันสองวันไปงานลุงโพชาที่งานปฏิบัติธรรมประจำปีลุงโพชาที่อุบลตอนอยู่ที่อุบลกำลังวางแผนที่วัดนานาชาติเรื่องงานฉลองพัดยศของอาจารย์เกวลีเจ้าวาดวัดบานานาชาติท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูเรียกว่าพระครูอุบลภาวนาวิเทศอาตมาก็พูดคุยกับชาวบ้านเพราะว่ารู้สึกอนุโมทนาแต่อาตมาเป็นพระราษฎรแล้วนะชาวบ้านก็งงเขาไม่ทราบเลยอาตมาว่าใช่อาตมาเป็นพระราชสีมาภาวนาสบาย ทางเอาเองกลับไปที่วัดเมื่อไหร่ก็ได้รู้สึกอบอุ่นได้พบปะกับพระภิกษุสามเณรและตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็จากประเทศที่ไม่เคยมีแล้วอาตมาก็เห็นอิทธิพลของYouTube ตอนนี้ก็มีปลาขาวอยู่ที่วัดนานาชาติมาจากอียิปต์ชาวอียิปต์แล้วพามาได้ยังไงเขาบอกว่าดูวิดีโอของอาจารย์ชัยซาโลใน YouTube เกิดศรัทธาขึ้นมาก็มีคนหนึ่งกำลังเตรียมจะบวชมาจากประเทศเอสโตเนียก็เหมือนกันตอนนี้ก็มาจากประเทศแบบจากอเมริกาใต้จากอะไรที่ไม่เคยมาไม่ก่อนโคลอมเบียก็มีจึงว่าส่วนมากแต่ก่อนเราก็กลัวว่าเทคโนโลยีจะเป็นอุปสรรคต่อความวิเวกหรือว่าวิถีชีวิตของพระป่าแต่สำหรับตัวเองตรงกันข้ามคือสามารถทำงานเผยแผ่โดยไม่ต้องออกสังคมมาใครมาก็ให้มาวันอาทิตย์ก็มีอัดมีอะไรตัวอะไรก็ปล่อยให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านทำงานเผยแผ่ต่อไปตอนไป อยู่พุทธกยาก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับนักบวชชาวมาเลย์ท่านหนึ่งแล้วก็มาถามปัญหาเกี่ยวกับการภาวนาในอาตมาอยู่ที่พุทธกยามีความสุขมากมากที่สุดเลยเพราะนั่งสมาธิใต้ต้นโพแล้วมันเหมือนอยู่มันอยู่กลางน้ำใกล้ๆอย่างนั้นคือตัวเรามันอยู่เหมือนนี่อยู่ในเกาะกลางน้ำ ที่เปรียบเทียบกับกลางน้ำก็เพราะว่าจะมีกระแสของคนเวียนเทียนคนกราบการไหว้การสวดมนต์ที่มันอยู่ห่างๆ คือในความรู้สึกของเราที่กำลังนั่งภาวนาอยู่มันห่างๆก็ดีแต่มันจะมีเสียงการสวดมนต์ของเวียดนามบ้างของจีนบ้างของเขมรบ้างของพม่าบ้างของศรีลังกาบ้างของภูฏานบ้างของทิเบตบ้างรอบตัวและในความหลากหลายนั้นมีความเอกภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นก็เป็นการมันก็ให้กติธรรมเหมือนกันว่าความหลากหลายไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความขัดแย้งอยู่เสมอและนอกจากนั้นเสียงดังก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการรบกวนอยู่เสมอและอาตมาเคยเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะตอนที่ไปอยู่วัดนานาชาติใหม่ๆเมื่อจะเกือบ40ปีที่แล้วก็มีถนนหน้าวัดที่จากศรีสะเกษเข้าอุบลเราจะเข้าเมืองนี่ก็ต้องขึ้นรถสองแถวแล้วก็มีเที่ยวเดียวเที่ยวสัก8โมงครึ่งถ้าจะมีธุระเข้าเมืองต้องบิณฑบาตรีบกลับมาฉันแล้วก็เดินออกไปที่หน้าวัดให้ปะขาวส่งขึ้นรถแล้วก็ให้ปะขาวไปด้วยซึ่งสมัยนั้นทำเป็นบางทีทั้งบ้านก็ส่งพัสดุส่งอะไรมาแล้วก็ต้องไปรับที่ไปรษณีย์อยู่ในเมืองหรือจะโทรศัพท์มีเรื่องฉุกเฉินจะโทรศัพท์ไปต่างประเทศก็ต้องไปที่ไปรษณีย์อยู่ในเมืองทีนี้ถ้าเกิดไปไม่ทันสองแถวไป8โมงครึ่งก็เป็นนั้นว่าวันนั้นไปไม่ได้ต้องเอาไว้พรุ่งนี้อย่างนี้เป็นตอนตอนหลังก็จำนวนรถเพิ่มมากขึ้นท้ายก็ขยายถนนเป็นถนนสี่เลนทีนี้พอจำนวนรถมากขึ้นเสียงมากขึ้นอาตมาก็รำคาญเสียงรถและที่ว่าจะถามว่าอูดังมากเหรอมันก็ไม่ดังมากแต่รำคาญเพราะอะไรเพราะมีคนว่าเราเป็นพระวัดป่าเราไม่อยากจะอยู่ในป่าที่ได้ยินเสียงรถได้อยากจะมีความรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลความวุ่นวายของโลกเพราะนั้นมันก็เอาความมันสำคัญมันหมายในการกระทบหูใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเสียงมันดังเสียงก็มีอยู่บางช่วงที่ดังเหมือนกันแต่ส่วนมากมันก็ปัญหาอยู่ที่การรังเกียจเสียงการไม่อยากให้อยู่ในวัดที่ต้องมีเสียงรถพอเปรียบเทียบกับอยู่พุทธกยาซึ่งที่เสียงดังมากแต่ใครๆเคยไปก็รู้ใช่ไหมและปีนี้ก็มีงานของชาวพุทธานวันสุดท้ายที่อยู่ก็ชาวพุทธานเข้าวัดตั้งแต่ตีห้า เป็นจำนวนมากร้อยๆคนแล้วการสวดมนต์ของพุทธานก็มีเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมเสียงดังลั่นเลยแต่มันเข้าไม่ถึงจิตใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าเรายอมรับแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาไปด้วยนั่นอาตมาจึงพูดอยู่เสมอเลยการภาวนาสำคัญคือท่าที่คือท่าที่ของเราความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างพอเรามีเกณฑ์อยู่ล่วงหน้าว่าต้องการสิ่งที่ชอบแล้วไม่ต้องการพบสิ่งที่ไม่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ชอบรู้สึกเศร้ารู้สึกกดดันไม่มีความสุขมีความสุขได้เฉพาะเวลาเจอสิ่งที่ชอบชีวิตเราก็คับแคบมากใช่ไหมเพราะใครจะไปบังคับใครจะไปควบคุมประสบการณ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกใจชอบใจได้ตลอดตรงนี้เองที่เราเห็นว่าถึงจะได้ร่ำได้รวยจะประสบความสำเร็จทางโลกก็ตามถึงจะถึงระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเราก็ยังไม่สามารถที่จะบังคับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในเกณฑ์ของสิ่งที่ชอบตลอดเวลาใช่ไหมทีนี้คุยกับ นักบวชท่านนี้ท่านก็คิดไม่เหมือนอาตมาเพราะท่านก็แบบยังอายุยังน้อยแบบตั้งอกตั้งใจภาวนาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจว่าชาวพุทธส่วนมากส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูยังติดพิธีรีดองอยู่ยังงมงายอยู่บ้างหรือที่นั่งภาวนาจริงๆน้อยส่วนมากก็เดินเวียนเทียนบ้างกราบไหว้มั่งทำวัดสวดมนต์เล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีมั่งเขาเห็นแล้วเขาก็เกิดความเศร้าว่าศาสนาเสื่อมอาตมาก็อาตมาไม่เห็นด้วยคืออาตมาว่ามองอย่างนั้นถ้ามองสิ่งใดก็ตามมองแล้วจิตเศร้าแสดงว่าเป็นความคิดผิดสิฮะแล้วก็เป็นอโยนิโสมนสิการแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้นำศาสนาเรียกว่าเราอยู่ในสถาบันสงฆ์เรามีหน้าที่ที่จะส่งเสริมสิ่งดีงามในสังคมชาวพุทธแล้วอาตมาบอกว่าถ้ามองญาติโยมเข้ามาในวัดมาโดยไม่ตั้งใจมั่งมาพอเป็นพิธีมั่งทำวัดสวดมนต์บ้างเราก็ควรจะอนุโมทนาอย่างน้อยว่าเขามีศรัทธาขนาดนี้ความเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเนี่ยท่านถ้ามองในประชากรโลก 6-7 พันล้านคนคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาถึงขั้นที่เดินทางไปพุทธกยาไปกราบไม่ไหวน้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้าเทียบกับการขึ้นบันไดก็อยู่บันไดขั้นแรกเราก็จะมองเขายังไงใช่ไหมถ้ามองเขาว่าโอ้บันไดมันหลายขั้นเลยทำไมอยู่แค่ขั้นแรกขั้นเดียวมันก็รอแหลมต่อสุขภาพจิตของเราในว่าเดี๋ยวก็จะเกิดกิเลสยกตนข่มท่านใช่ไหมเราดีกว่าเขาหรือว่าดูถูกดูหมิ่นหรือว่าผิดหวังเป็นต้นและถ้าเราพูดกับใครที่อยู่ระดับนี้มักจะไม่ได้ผลเพราะถ้าเขารู้สึกว่าเราดูถูกเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาอยู่แต่เปลือกศาสนามันก็ไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาในจิตใจเขาเพราะไม่มีใครชอบความรู้สึกว่ามีใครว่าเราหรือดูถูกเราแต่อาตมาจึงบอกว่าถ้าดีนะเวลาเราเห็นคนที่เดินทางมันก็ยังอยู่ขั้นตอนแรกเราต้องอนุโมทนาต้องชื่นใจในสิ่งที่เขาได้แล้วให้เขาทราบว่าที่ทำได้แล้วเนี่ยดีมากเลยดีอนุโมทนาแต่อยากให้ทราบด้วยว่าอย่ามีอีกนะอันนี้ถ้ามีความสุขแค่นี้นะถ้าต่อไปถ้าต่อจากนี้ไปจะมีความสุขขนาดไหนก็เลยอยากให้ทราบว่าสิ่งที่ดียอมรับว่าดีแต่ที่ดียิ่งเกินขึ้นไปยังมีอยู่อยากให้ทราบแต่ก็จะก้าวไปสู่สิ่งที่สูงกว่าและดีกว่าก็แล้วแต่ละคนก็เป็นสิทธิของเขาใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้บังคับทุกอย่างนี่คือพระเราก็มีหน้าที่ชวนให้คิดหรือว่าให้ข้อมูลหรือว่าอย่างน้อยสอนให้คนรู้จักวางใจให้อยู่ในสภาพที่คิดได้อย่างเมื่อวานนี้มีใครถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นยังไงเรื่องจะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกับคิดไม่ออกไม่เข้าใจว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเหมือนกับอยากให้อาตมาตัดสินให้ อาตมาว่าไม่ใช่หน้าที่ว่าอาตมาจะไปตัดสินให้ใครแต่ก็อยากให้พิจารณาให้ดีเราต้องการให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์ถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาพระเจ้าศาสนาประจำชาติจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนอาตมาเป็นห่วงว่าบางทีคนที่สนับสนุนก็มีเหตุผลเพียงแค่ว่าเป็นห่วงอนาคตของพุทธศาสนาหวังว่าถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะได้มั่นคงจะได้ปลอดภัยต่อไปเหมือนกับว่าเราก็ทำหน้าที่แค่นี้แล้วสบายใจได้แต่มันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องคิดอย่างรอบคอบนะจะมาตรงการให้คนรู้จักวางความลำเอียงต่างๆวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายให้เวลาให้จิตใจสงบพอที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างทบทวนได้อย่างเช่นพุทธศาสนาคืออะไรนะแค่นี้เราก็ยังตกลงกันไม่ค่อยได้ใช่ไหมพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเอให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแปลว่าอะไรแล้วใครเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนอันแท้จริงของพุทธศาสนาที่จะบอกว่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันจึงจะเป็นพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสมมติในกรณีที่มีสำนักใดสำนักหนึ่งที่สอนอะไรที่มันเขวออกไปว่ามันผิดคำสั่งสอนของพุทธศาสนาถ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจะทำให้เราจัดการกับสำนักประเภทนี้ได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นอันไหนลองคิดดูสิฮะสมมติว่าสำนักนั้นสามารถเข้ามาครอบงำยิ่งไปกันใหญ่นะกลายเป็นว่าสำนักนั้นคือพุทธศาสนาแล้วก็มีอำนาจบังคับคนที่ไม่เห็นด้วยได้นะเมื่อถ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจะดีมีผลต่อสถาบันสงฆ์อย่างไรบ้างความสามัคคีของสถาบันสงฆ์คอร์รัปชันในสถาบันสงฆ์วินัยของสงฆ์จะมีผลดีผลเสียอย่างไรตรงไหนอันนี้ก็แค่คำถามที่พุทธขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยมันมีคำถามมากมายที่เราควรจะคิดไม่ใช่พูดแบบรวมว่าเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาเราต้องคิดให้ดีนั้นการเป็นนักภาวนานี่ไม่ใช่ว่าห้ามคิดอุ้ยอย่าไปคิดมากให้จิตสงบซะอะไรๆมันก็จะดีไปเองมันไม่ใช่แต่นักภาวนาต้องมีรู้จักกาลเทศะในความคิดแล้วก็ต้องกลั่นกรองความคิดให้ความคิดของเราเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นอิสระจากอคติต่างๆและผลประโยชน์ส่วนตัวความชอบความไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่การที่จะคิดได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีนี้ความแตกต่างระหว่างความฉลาดกับปัญญาอยู่ตรงไหนฮะเราใช้ปัญญาในความหมายของความฉลาดไปมันเดียวไม่มั่วไปหมดเลยใช่ไหมโอ้คนนั้นมีปัญญาแม้จนกระทั่งสำนวนว่าปัญญาซื้อไม่มีปัญญาซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าปัญญาถูกตึงใช้ไปในความหมายที่ไม่ตรงกับความหมายดังเดิมมากมายที่ในทางพุทธศาสนาของเราคำว่าปัญญาคือการรู้เห็นที่ดับกิเลสได้หรือว่าระงับกิเลสหรือบรรเทากิเลสได้เขาเป็นความรู้ที่มีผลจริงต่อชีวิตจริงแต่ถ้าเป็นแค่ความรู้ประดับเป็นสัญญาอะไร มันก็ไม่น่าจะให้เกียรติว่านั่นคือปัญญาความฉลาดทั่วไปเราจะสังเกตว่าคนฉลาดนะสามารถทำสิ่งที่ไม่จริงฟังเป็นเรื่องจริงได้ใช่ไหมสามารถพูดให้เรื่องที่จริงฟังว่าไม่จริงได้ถ้าเอาความฉลาดความสนุกของคนฉลาดคือเอาสองเรื่องที่ขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วให้พูดให้มันเชื่อมกันได้ซึ่งที่จริงมันเชื่อมกันไม่ได้แต่ถ้าคนฉลาดแล้วก็สามารถมีแนวคิดนั้นที่จะทำให้มันเชื่อมกันได้เห็นสิ่งที่ไม่จริงเป็นจริงได้เห็นสิ่งที่จริงว่าไม่จริงได้ธรรมดาของคนฉลาดหลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงคนอื่นด้วยเพราะไม่มีมาตรฐานหรือว่าไม่มีเครื่องชี้วัดที่คุณภาพจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเน้นแต่ว่ายากก็ยากแต่ถ้ามองง่ายๆเราก็เอาเรื่องกุศลและอกุศลเป็นหลักสองคำนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเข็มทิศในชีวิตอย่างเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นยังไงว่าเพื่อนที่ดีที่ว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็มีระดับสามัญทั่วไปและระดับแบบครูบาอาจารย์แต่ถ้าระดับสามัญทั่วไปเราก็เอาเรื่องกุศลหรืออกุศลเป็นหลักถ้าคนไหนนี่ถ้าเราคบกันนั้นแล้วคุณงามความดีในจิตใจของเราลดน้อยลงสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มมากขึ้นลักเรื่องการกระทำก็ดีวาจาก็ดีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ดีรู้สึกต่ำลงเรียกว่าสำหรับเราคนนั้นเป็นบาปมิตรเขาน่ารักโอ้เขาเป็นคนน่ารักโอ้เขาใจปุ่นเป็นคนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไม่ขัดข้องไม่ว่าอะไรฮะแต่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราจะต้องดูว่าสัมพันธ์กับคนนี้แล้วคบคนนี้แล้วเกิดผลยังไงกับชีวิตจริงของเราโดยเอาเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเป็นเครื่องตัดสินถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยเราคบแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเขาดึงความดีของเราออกมาให้ปรากฏไม่เหมือนเพื่อนปาพมิตรมึงดึงความไม่ดีของเราออกมาจากไหนก็ไม่รู้ทีนี้รู้สึกว่าเวลาเราดูพฤติกรรมลักษณะการพูดอะไรของเราเวลาอยู่กับคนนี้เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองมันรู้สึกอยากจะไหว้ตัวเองบ้างรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนนี้ความดีอย่างนี้อย่างนี้ก็คงไม่มีในตัวเราหรือคงไม่มีถึงระดับนี้รู้สึกอยู่กับคนนี้การกระทำของเราเรียบร้อยขึ้นการพูดการจานี่มันจะดีมีเนื้อหาสาระมากขึ้นไม่ได้นั่งว่าคนนั้นแพ่งโทษคนนี้จิตใจของเราก็เบิกบานนี่คนนี้เขาเป็นกัลยาณมิตรกับเราดังนั้นเราก็เอากุศลอกุศลอยู่ในจิตใจของเราเป็นหลักแต่จะเอากุศลนะกุศลในจิตใจเป็นหลักก็ต้องเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองเพราะถ้าเราไม่มองด้านไหนเราก็ไม่รู้ก็ต้องฝึกเป็นประจำจนเป็นนิสัยอย่างพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ครองเรือนสนใจแต่การทำมาหากินด้วยความสำเร็จทางโลกอย่างเดียวไม่สนใจการพัฒนาชีวิตด้านไหนเหมือนพิการเหมือนมีตาข้างเดียวก็ยังพอไปได้ใช่ไหมตาข้างเดียวแต่อย่างเรียกว่าพิการแต่ถ้าไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวต่ออาชีพการงาน สนใจในเรื่องการภาวนาละเลยหน้าที่ต่างๆพุทธองค์ก็ยังพิการเหมือนกันท่านไม่สนับสนุนเพราะเราเป็นผู้ครองเรือนนั้นพุทธองค์ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมดุลชีวิตที่ไม่พิการคือต้องพัฒนาทั้งสองอย่างพร้อมกันด้านนอกด้านในแล้วมันมีผลดีต่อกันและกันได้ด้วยแต่ที่เราต้องสังเกตอันนี้ก็ไม่ใช่ทฤษฎีหรือปรัชญาอะไรแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตง่ายๆว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่ขยันมันเพียรในการพัฒนาจิตใจถึงแม้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สูจะดีมีความสุขได้แต่ถ้าผู้ประสบความสำเร็จทั้งโลกมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายไกลกองแต่ละเลยการพัฒนาทางจิตใจเป็นทุกข์ได้ใช่ไหมแต่ที่ว่าเป็นเรื่องที่คงไม่มีใครคาดได้ใช่ไหมทีนี้เราดูศัพท์สำคัญที่เรามักจะไม่ค่อยได้พิจารณาคำว่าปัจจัยถ้าว่าพระเราไม่ค่อยใช้คำว่าเงินใช่ไหมเราใช้คำว่าปัจจัยแต่คำว่าปัจจัยแปลว่าเป็นเงินไขนั้นถ้าเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้คำนี้ในชีวิตชาวบ้านนะแต่อย่าลืมความหมายของคำนี้ว่าเงินคืออะไรเงินมันไม่ใช่เป้าหมายและผลอยู่ในตัวของมันเองมันเป็นเงินไขทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหมดไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเราประสบความสำเร็จแล้วแต่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขเพื่ออะไรเงื่อนไขที่จะนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนในโลกต้องการคือความสุขตอนในการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าต้องพยายามพิจารณาทบทวนบ่อยๆอย่าลืมว่าชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือความสุขสิ่งที่ไม่ต้องการคือความทุกข์ใช่ปะง่ายๆนะเมื่อเราดูการดำเนินชีวิตทุกวันนี้การแสวงหาสิ่งต่างๆในชีวิตต้องเตือนสติว่าที่แสวงหาเพื่อความสุขใช่ไหมเราในการแสวงหาแบบนี้ได้ความสุขแล้วมากน้อยแค่ไหนคือหมายถึงว่าเหตุกับผลมันตรงกันไหมมันสอดคล้องกันไหมแล้วที่เราไม่ต้องการเป็นทุกข์เลยที่เราทำทุกวันนี้เป็นวิธีที่ป้องกันความทุกข์อย่างที่ต้องการหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทำมานานแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่นำไปสู่ความสุขที่ต้องการเหมือนที่คิดเลยหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นสิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตโดยเราไม่รู้สึกตัวดังการปฏิบัติธรรมจึง อยู่ที่การวางภาระหน้าที่ต่างๆเป็นระยะเพื่อมาดูภาพรวมของชีวิตเราเป็นผู้ทำนั่นทำนี่แต่เราก็ต้องให้เวลาผู้กระทำบ้างศูนย์กลางของชีวิตคุณภาพสุขภาพของจิตใจเป็นระยะเราต้องสร้างเข็มทิศไว้ในจิตใจเพราะเราจะหวังให้กัลยาณมิตรนอกตัวคอยแนะนำสั่งสอนอยู่ในทุกเวลานะเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเรามองดูภายใน แล้วเฝ้าสังเกตจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างผู้ภาวนากับผู้ไม่ภาวนาเรียกว่าผู้ภาวนามีข้อมูลมากกว่าผู้ไม่ภาวนาในเรื่องการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะผู้ที่ไม่ภาวนาจะมีแต่ข้อมูลที่มาจากนอกตัวแต่ผู้ภาวนาก็มีข้อมูลจากภายนอกด้วยจากภายในด้วยที่สำคัญก็สามารถชำระความอคติหรือความคิดผิดต่างๆซึ่งทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลรอบตัวเท่าที่ควรในการภาวนาก็มีหลักทั้งที่พุทธองค์เคยตรัสไว้ในธรรมบทว่าอย่าประมาทความดีเล็กๆน้อยๆบอกความดีเล็กๆน้อยๆมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนน้ำที่ตดทีละหยาดทีละหยาดไม่นานตุ่มน้ำก็เต็มได้แต่คนเราเนี่ยทำคุณงามความดีวันละเล็กวันละน้อยหลายๆครั้งไม่นานจิตใจของเราชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีงามได้มันต้องทีละเล็กทีละน้อยนั้นบางคนที่ท้อแท้เรื่องการภาวนาโอ้ภาวนาไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้อะไรอันนี้คำว่าไม่ได้อะไรแปลว่าอะไรลองขยายความหน่อยไม่ได้อะไรมักจะหมายถึงว่าไม่ได้ฌานไม่ได้ญาณไม่ได้มรรคผลนิพพานหรือว่าไม่ได้ประสบการณ์อะไรแปลกแปลกประหลาดอันนี้ว่าไม่ใช่ถ้าเราดูในเรื่องเล็กเรื่องน้อยความละอายต่อบาปมีเพิ่มขึ้นไหมความเกรงกลัวต่อบาปรักษาศีลได้ดีขึ้นไหมมีสติมากขึ้นไหมใจเย็นลงบ้างไหมการให้อภัยคนล่วงเกินได้ง่ายขึ้นไหมความกตัญญูกตเวทีเพิ่มมากขึ้นไหมดูตรงนี้อย่าไปดูสูงสูงไปดูในเรื่องเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนทีละเล็กทีละน้อยบางทีความดีเล็กๆน้อยๆมันมีผลใหญ่เหมือนกันเวลาอาตมาหลายปีที่แล้วตอนอยู่วัดนานาชาติแต่มักจะรับนิมนต์จากชมรมพุทธต่างๆที่กรุงเทพ เป็นครั้งคราวทีนี้ที่เคยไปเป็นประจำในช่วงหนึ่งคือกระทรวงอุตสาหกรรมมีอยู่ปีหนึ่งไปแสดงธรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงที่นี่ก่อนวันก่อนก็เดินทางจากอุบลไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์ไปที่นั่งรถทัวร์แรกต่อหน้าจอแล้วเขาฉายหนังเนี่ยธรรมจะสารภาพอดดูไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ชอบเรื่องกำลังภายในมันเป็นหนังจีนนะยอมรับว่าชอบนะดูแต่เนี่ยธรรมก็ได้คติอย่างหนึ่งพอขึ้นธรรมาสพระเทศที่ชมรมพุทธก็บอกไว้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมพุทธมันดูง่ายๆของจีนเขาถือว่าแค่นี้ต้องชำระแต่ทางพุทธเราถือว่าอารมณ์แค่นี้ต้องชำระพวกความแตกต่างกันก็ถือว่าสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าน่าเกลียดไม่ได้อยู่ที่ผู้ที่ล่วงเกินครอบครัวหรือสำนักของเราแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคืออารมณ์แค้นทีนี้ก็เทศนี่ในสมัยนั้นมันมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจะส่งนักข่าวไปฟังเทศ อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปจดโน้ตเอาไว้และสรุปแล้วก็จะลงหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นทีนี้หลังจากที่ไปแสดงธรรมที่ชมรมพุทธอุตสาหกรรมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนั้นสัก นานเหมือนกันสองสามปีก็มีจดหมายถึงวัดอาชัญชัยสาโรวัดปานานาชาติอุบลราชธานีก็เปิดดูว่าเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณอยากจะกราบขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ช่วยชีวิตของโยมอาตมาก็จำไม่ได้ว่าเคยช่วยชีวิตใครที่ไหนเขาอธิบายว่าเขาแต่งงานมีลูกเล็กแต่สามีไม่ดีตามประสาสามีไทยทั่วไปแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจำแล้วก็สุดท้ายสามีหนีไปเลยทิ้งเขาไว้อยู่กับลูกเขาก็รู้สึกซึมเศร้าทุกข์ไม่มีที่พึ่งเขากำลังคิดจะฆ่าตัวตายทีนี้วันหนึ่งก็ไปจ่ายตลาดไปซื้อผักสดซื้อผลไม้อะไรกลับมากำลังจะเอาผลไม้ออกจากถุงกระดาษถุงกระดาษที่ใช้ในสมัยนั้นทำยังไงจำได้ไหมเขาก็เอาหนังสือพิมพ์เอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปเย็บทำเป็นถุงเขาเห็นคำว่าแขนชำระอะไรเนี่ยเขาก็เลยเปิดออกมาเขาอ่านแล้วรู้สึกอะไรมันปล่อยหมดน้ำตาไหลแล้วเขาให้อภัยสามีเขาแล้วก็มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อแล้วเขาก็เลยเขียนจดหมายขอบคุณอาตมาเออนะนี่รู้สึกว่าเอพอเราอันนี้เรียกว่าอันนี้สงการผิดศีลหรือเปล่าที่เราดูหนังกำลังไปนะแต่เพราะต้องชมตัวเองน้อยที่ได้คติธรรมใช่ไหมว่าเรื่องการชำระการแค้นโดยการฆ่าศัตรูก็การชำระอารมณ์แค้นโดยการฆ่ากิเลสนี่มันต่างกันยังไงเอาไปพูดแต่คำพูดที่พูดขึ้นมาในระหว่างที่เรากำลังแสดงธรรมมีผลอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้และความดีของเราถ้าเราอย่าไปประมาทว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางทีถ้ามันพอดีกับความรู้สึกของคนหรือว่ามันถูกกาลเทศะมันมีผลอย่างมหัศจรรย์ได้อยู่เสมอก็เรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอแต่อย่าไปคาดหวังจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตมันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆทีละหยาดในที่สุดตุ่มน้ำคือจิตใจของเราก็เต็มไปด้วยความดีได้เอาวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา